Nedeľa 15. januára. Čítam z proroka Jeremiáša zo 42. kapitoly od 1. verša po verš 6. Vtedy všetci vodcovia vojska Jochanán, syn Kareachov, Jezania, syn Hošajov i všetok ľud, malí i veľkí, pristúpili a povedali prorokovi Jeremiášovi: Nech príde naša prosba pred teba. Modli sa k svojmu Bohu, Hospodinovi, za nás, za všetok tento zvyšok, lebo nás z množstva ostalo málo, ako nás na vlastné oči vidíš. Nech nám oznámi Hospodin tvoj Boh cestu, ktorou máme ísť, aj čo máme robiť. Prorok Jeremiáš im na to povedal: Počul som. Aj hľa, pomodlím sa k Hospodinovi, vášmu Bohu, podľa vašej žiadosti a oznámim vám všetko, čo vám odpovie Hospodin. Nič nezamlčím pred vami. Oni povedali Jeremiášovi: Nech je Hospodin pravdivý a verný svedok proti nám, ak nesplníme všetko podľa toho, s čím ťa Hospodin tvoj Boh pošle k nám. Či to bude dobre alebo zlé, poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina, ku ktorému ťa posielame, aby sa nám dobre vodilo, keď poslúchneme hlas svojho Boha, Hospodina. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme, že nám dávaš možnosť naozaj počuť to slovo, ktoré je pravdou a svetlom. V tvojom svetle môžeme vidieť svedkov tvojho diela, počuť ich svedectva o tom, ako si konal v ich životoch, a podľa toho môžeme byť aj my slobodní pre rozhodnutie pre teba a pre tvoju vôľu. Ale nedovoľ, aby sa udialo medzi nami to, čo teraz sme čítali, že tí, ktorí chceli počuť hlas Hospodina, tvoj hlas, a ktorí tvrdili, že ak ho začujú, budú všetko podľa toho hlasu z neba plniť, napokon predsa len sa od toho odvrátili a šli svojou cestou. Nedovoľ, Pane, aby sme boli rovnako svojvoľní. Nedovoľ, aby sme hľadali útočisko v Egypte, v krajinách, kde je podľa nás blahobyt pre telo a dušu a kde z toho blahobytu má vyplynúť aj všetko dobré pre celok života človeka. Tak to nikdy nebolo a nie je. Keď niekto hľadá najprv všetko dobré pre svoje vlastné šťastie, pre svoju blaženosť, pre svoje predstavy a plány, ktoré mu ponúka svet cez rôzne systémy, sústavy, cez rôzne modelové domy, v ktorých by mal človek nájsť pokoj a perspektívu pre svoj život, tak toto všetko pri tých ponukách už sme veľakrát počuli, že nakoniec bolo marnosťou nad marnosť. Ďakujem, Pane, že keď toto slovo teraz sme si prečítali a keď sa teraz modlíme, aby sme boli zakotvení do tvojej vernosti voči nám, svojou vernosťou voči tvojmu slovu, že ty nás počuješ a nedovolíš, aby sme sa nechali zviesť klamom, lžou a slovom, ktoré len navonok prináša pokoj. Preto nám daj možnosť ďalej počúvať, čo nám budeš zvestovať a hovoriť na základe toho slova, v ktorom je jediná nádej pre človeka a pre to spoločenstvo, v ktorom môžeme žiť na základe vzťahov skrze teba. Tak pomôž, aby sme ďalej pozorne počúvali, čo nám teraz budeš hovoriť. Amen. Prečítam teraz z Novej zmluvy, z Evanjelia podľa Matúša, 4. kapitola, 23. až 25. verš. A potom ešte z Evanjelia podľa Jána zo 6. kapitoly, a to prečítam verše, ktoré sa začínajú výpovedou Pána Ježiša od 26. verša po verš 29. Takže najprv Matúš 4. kapitola 23. až 25. verš. Potom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude. I rozniesla sa povesť o ňom po celej Sýrii a prinášali k nemu všetkých chorých na rozličné neduhy, trápených prudkými bolestiami, posadnutých démonmi, trpiacich na padúcnicu a ochrnutých, a uzdravoval ich. Nasledovali ho veľké zástupy z Galilei, 10 mestia, Jeruzalema, Judska a Zajordánska. Ešte Ján 6. kapitola od 26. po 29. verš. Ježiš im povedal: veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale že ste jedli s chlebou a nasytili ste sa. Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život, ktorý vám Syn človeka dá, lebo ten potvrdil Boh Otec. Povedali mu teda: čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: skutkom Božím je veriť v toho, ktorého on poslal. Najprv si pripomenieme to, čo som čítal v prorokovi Jeremiášovi. Prečítal som tam o tom, čo vyslovil ľud Boží pred Jeremiášom, alebo presnejšie zvyšok ľudu. Zvyšok ľudu to boli tí, ktorí stali sa svedkami, ako Babylon začal obsadzovať krajinu a mesta, ktoré patrili do vlastníctva ľudu Božieho. Jeruzalem, chrám jeruzalemský, to, čo malo byť centrom Božieho požehnania, ľud, ktorý mal mnohé zasľúbenia, sa zrazu ocitol v stave, keď hrozba babylonskej moci ho tak vyľakala, že sa začal ohliadať vľavo a vpravo, ako by unikol tej moci, ktorá na jednej strane bola dopustením Božím, pretože ľud žil neverne, krajina Izraela bola znečistená, Jeruzalem bol plný tej nevery, ktorá sa nazýva modlárstvom už, a preto prišiel ten dopúšťajúci Boží súd na ľud, ktorý sa odvracal od Hospodina. Ale zároveň Boh vyslovil mocné slovo aj nad Babylonom a nad tou mocou, ktorá bola v tom Božom súde tým rozhodnutím Božím prítomná a účastná. Nebola v tom Božom súde na základe vlastnej moci, vlastného rozhodnutia, svojich rôznych špecifických možností. Bolo to, opäť opakujem, to čistenie, ktoré Boh dopustil pre modlárstvo krajiny Izraela, pre modlárstvo toho centrálneho miesta, kde malo byť zjavované a posvedcované meno Božie. Ale tu, keď tá moc sa priblížila, keď to, čo sa tam dialo nad ľudom, ktorý veril, že jeho perspektíva je stále nedotknutá na základe Božích zasľúbení, tak ho vyľakalo aj ten zvyšok natoľko, že hľadal útočisko a teraz opäť pod inou modlárskou mocou, než bola tá babylonská. Tá ho už obklúčila, tej už nemohol nejakým spôsobom ani z hľadiska toho, čo by bolo konštruktívne, podliehať, ani sa z tej moci nemohol dostať na základe toho, po čom túžil, na základe tých svojich možností, ako si znova budovať slobodu. Tu už existovala len Božia možnosť slobody, a to dar milosrdenstva a milosti. O milosrdenstve môžeme čítať, že Hospodin tomu zvyšku práve, ktorý sa tak začal báť teraz, že všetky možnosti sa mu už uzavreli, tak o tom zvyšku, alebo k tomu zvyšku tak prehovoril Hospodin. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému ste ma poslali, hovorí Jeremiáš v 42. kapitole. A ako hovorí a čo hovorí? Tým, ktorí chceli vedieť, aká je Božia vôľa v tej situácii veľkého ohrozenia. Ak ostanete naozaj v tejto krajine, kde teraz prebieha Boží súd a kde toto všetko, čo bolo modlárske, sa musí zrútiť, tak budete môcť sa nechať vybudovať. Ja vás vybudujem. Vy budete mať tú možnosť, že to, čo je teraz pod zrúcaním, pod tou mocou, ktorá sa rúca, aj vy máte taký pocit, taký stav svojho vedomia, že sa toto všetko teraz rúca na vaše hlavy, ale ja vám dávam sľub, že vás vybudujem, nezrúcam, zasadím a tu je dodatok, lebo som oľutoval pohromu, ktorú som vám spôsobil. Bolo to nutné, tento trest výchovný, bolo to nutné, aby sa to, čo tam bolo už veľmi zakorenené ako nečisté pohanské, modlárske, vytrhalo aj s koreňmi, ale je tu nová nádej v 11. verši. Nebojte sa babylonského kráľa, lebo nie on postupuje svojou mocou a nie on vytvára tu nejaký nový model spoločensko-ekonomickej situácie, kde bude kráľovať tou mocou, ktorá je nedotknutelná. Nebojte sa toho kráľa. A vy sa ho teraz už obávate, ale opakoval Hospodin. Nebojte sa ešte raz v 11. verši. A to je výrok Hospodinov. A výrok je slovo dobre pre ľud. Lebo ja budem s vami. To je tá budúcnosť. Aj v tom, čo sa zdá nemožné, aby sa zrazu začalo obnovovať, lebo je to nielen v ruinách, ale v prachu, tak ja budem s vami. Ja som vaša budúcnosť. V Jánovi 6. kapitole som čítal inými slovami to isté. Čo robiť? Tak máme konať skutky Božie, máme byť v tom, čo sa nazýva Boží súd, Božia milosť a z toho vyplývajúce možnosti žiť už v diele Božom, v Kristovom diele, v jeho slove. Ale aby sme mohli konať skutky Božie, tak sa najprv pýta ten ľud, ktorý začal túžiť už inak žiť. Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? Ján 6. kapitola 28. verš. A Ježiš im odpovedal veľmi čisto, jednoznačne a jednoducho. Skutkom Božím je veriť v toho, ktorého on poslal. Je veriť v Ježiša Krista. Je veriť v slovo živé, inak povedané aj v starej zmluve. Je veriť, to je ten skutok Boží, v slovo, ktoré je výrokom Hospodinovým. A tu je to slovo, opakujem ho, takto podané. Nebojte sa babylonského kráľa, nebojte sa nejakej smršti, nejakých živlov sveta, nebojte sa ani toho súdu môjho, keď ste predo mnou v bázni so sklonenou hlavou ľudom, ktorý prosí, ktorý upenlivo prosí, daj nám, Pane, svetlo svojho slova, aby naše srdcia boli opäť prežiarené tvojou vôľou. Svetlo Božie nás môže prežiariť tak, že vôľa Božia sa tam uplatní. Lebo tam, kde je svetlo Božie, nie je nejaká tma. Tam je vôľa Božia, nie je vôľa človeka, nie je vôľa nejakých mocnárov. A tak teraz, cez ten 11. verš, 12. Teraz chce preukázať milosrdenstvo vám a prejdem k tomu, čo bolo v Matúšovi, vám, ktorí ste, tak ako tí, čo v Galilei už boli beznádejní, v beznádeji, ste na konci s dychom, ste na konci s tým, aby ste vy už mohli niečo vidieť, čo sa volá nádej, ste aj pred zákonom bezmocní, len v odsúdení sa vidíte, ste jednoducho ľuďmi, ktorí trpia na všetky možné neduhy. A vymenované sú takto. Ste chorí na rozličné neduhy. Ste trápení prudkými bolestiami. Ste, a teraz je tu aj posadnutosť, v takomto stave, že nad vami je tá moc, ktorú neovláda ani pozemský kráľ, ani systém rôznorodých ekonomicko-filozoficko-vedných štruktúr a neovláda túto moc, ktorá je démonská, ani to, čo človek by si chcel pestovať v sebe, ako nádej v rámci svojich pouznesených citov. Tu nepomáha dobre sa cítiť, prijímať nejaké prípravky, ktoré nám vrátia náladu, ako sa o to pokúšajú tí ľudia, ktorí si myslia, že keď si utlmia vedomie, že ten dopad Božieho slova súdu už nebude na ich životy tragický. Už nebude pre ich životy definitívne odsudzujúci, keď sa necháme omámiť, keď sa necháme presvedčiť falošnými prorokmi, pokoj, pokoj, nemusíte stáť jednoznačne pred Bohom, ale skúšajte opäť uísť Bohu. Skúšajte opäť, alebo sa pokúšajte o také skutky, ktorými sa určitým spôsobom uzavriete do takých hradieb, cez ktoré neprenikne meč, mor alebo nejaký vírus. Takže keď sme teraz, ako ten zvyšok, ktorý začul podľa Jeremiáša 42. kapitoly a to verša 12., že napriek tomu, že ste boli v modlárstve, že ste sa odo mňa odvracali, že ste sa až do takého bodu dostali, kde ste neveru na neveru produkovali, aj v takomto stave, v tejto tme vám prinášam, hovorí Pán Ježiš, cez tú svoju kázeň, ktorá je taká sumárom všetkých kázní, Marek 1.15, naplnil sa čas, približilo sa kráľovstvo Božie, pokánie činite a verte v evanjelium v milosť, že keď v tomto súde sa zbadáte ako tí, ktorí potrebujú skutky Božie, aby mohli poustať, tak si ich pýtajte. Pýtajte si ich. Lebo vám preukážem milosrdenstvo a budem voči vám milosrdný a navrátim vás na vašu pôdu. Ale nechoďte do Egypta. Neutekajte opäť pod záštitu nejakej inej moci. Veľakrát ste to už zopakovali. Hľadali ste možnosti, ako Bohu uniknúť, ako neísť po stopách toho, ktorý vás vedie k živým prameňom. Ale teraz je tu varovanie Jeremia 42. kapitola. Už nehovorte, že nezostaneme tam, kde nám ty, Pane, prikazuješ, aby sme zostali. Lebo pre nás sú tu ruiny, pre nás je tu v tomto Božom súde všetko, čo nám doteraz alebo do týchto dní tvorilo akési majáky šťastia. Už je to pre nás len ruina. Tak na čo tu budeme, keď nejaký maják šťastia, úspechu nám už nesvieti? Nezostaneme v tejto krajine. Jeremiáš ale opakoval, ak nezostanete, ak neposluchnete hlas svojho Boha, ale poviete, odídeme do Egypta, odídeme opäť niekam inam. A to je jedno, čo je to dnes tým iným miestom. Tak musíte začuť jednoznačné Božie varovanie. Tam, kde sa vám zdá, že v takejto ťažkej dobe budete môcť nájsť nejaké istoty, tam, kde sa vám zdá, že bude možné bývať, takto vraví Hospodin mocnosti. Ak sa naozaj poberáte odísť do Egypta, ak hľadáte teraz najprv lepšiu prácu, lepšiu školu, lepšie pozemské, opäť to slovo musím povedať, poistenie, ak si stále myslíte, že existuje na zemi miesto, kde je možné ujsť pred Bohom, tak čítajte 139. žalm. Ak chcete niekde odísť a bývať dokonca nie ako domáci Boží, ale ako cudzinci a opäť sa spojiť s niečím, čo sa nazýva, a teraz musím prečítať Jeremiáša 44. kapitolu, to, čo sa nazýva, že budeme konať zlé skutky svojich otcov, a to také zlé skutky aj judských kráľov, a také zlé skutky žien, a také zlé skutky tých a tých ďalších a ďalších, že by sme sa opäť mohli podľa tých podľa miery sveta, inak povedané, skutkov, kde si zabezpečiť, tak to znamená nepokoriť sa pred Bohom. Toto znamená nepokorenie sa pred Bohom. 10. verš, Jeremiáš 34. kapitola. To znamená, nebudeme chodiť podľa učenia Božieho. Budeme svoje učenia teologické, svoje učenia modelovo biblické, lebo aj biblické učenie môže sa stať pre nás modelom a našou vlastnou stavbou. Budeme znova vyhľadávať svoje kostoly, svoje chrámy, svoje také zabezpečovacie rituály a obrady. Nechcete sa pokoriť? Nechcete chodiť podľa môjho učenia? Nechcete chodiť podľa ustanovení, ktoré som vám predložil? Tak, ako som niekedy predložil vašim otcom, preto teraz takto vraví Hospodin mocnosti. Obraciam svoju tvár proti vám. A prečo? Lebo mužovia, ktorí Jeremiáša najprv prosili, ako som to čítal, aby im zvestoval Božiu vôľu, Božie slovo, aby im to slovo prorocké objasnil, a vraj ho budú počúvať, nakoniec povedali, budeme kadiť iným Bohom. Vtedy takto odpovedali Jeremiášovi, 15. verš, Jeremiáš, 44. kapitola. Tí mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy kadili iným Bohom, i všetky ženy, ktoré stáli ako veľké zhromaždenie so všetkým ľudom, bývajúcim v Egypte, v Patrose. Proste znova v Egypte, znova niekde, tam, kde sa im zdalo, že je ďalšia mocnosť, a aby unikli jednej babylonskej, tak si zmysleli, že sa skryjú pod inú mocnosť sveta, egyptskú. Ale Egypt bude porazený. A tá moc, ktorá mala byť záštitou ľudu Božiemu, sa im stane pascou. A tak je tu ďalej uvedené v Jeremiášovi v 34. kapitole. Keď vy dokonca tvrdíte už suverénne v 17. verši, že budete plniť to, že budete sľuby plniť modlárske, budete kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby, ako sme robievali, a teraz je tá minulosť hriešná, my, naši otcovia, naši králi a naše kniežata v judských mestách a na uliciach Jeruzalema. Tak keď toto počuje Jeremiáš, keď toto počuje živý Hospodin Pán, ktorý bol cez neveru ľudu znesvecovaný, tak môže povedať iné, než tu ďalej čítame. Že keď som vám zhovieval napriek tomu, že ste toto robili modlárske dlhý čas, dlhé roky, tak vy ste netušili, nevedeli, že to bolo moje predlžovanie milosti, ale teraz dokonca tvrdíte, že keď ste prestali kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby, tak teraz trpíte nedostatkom. Teraz práve prebieha preto to Boží súd a preto sa všetko, čo bolo falošnou istotou a oporou pre vás, musí zrútiť. Ale vy tvrdíte dokonca, verš 18, že ten nedostatok je preto tu teraz vypôsobený, že ste prestali na chvíľku kadiť kráľovnej nebies. Kedy ste prestali kadiť? Keď ste očakávali, že Jeremiáš vám povie opäť niečo podľa vašej svojej vôle. Keď budete môcť uniknúť opäť do cudziny, vtedy tak ste chceli nahovoriť aj Jeremiášovi. To bude znamenať, že budete poslúchať Boha. Keď urobíte podľa seba, podľa svojej miery, tak to chcete, aby bolo nakoniec Bohom ešte posvedcované a požehnávané. A tak dokonca začali tvrdiť, že budú ďalej pokračovať v kadení kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby. A ženy povedali, či toto všetko robíme bez vedomia svojich mužov? A ak my kadíme 19. verš kráľovnej nebies a obetujeme jej úliadby, či jej robíme obetné koláče majúce jej podobu a obetujeme jej úliadby bez vedomia svojich mužov? Ale Jeremiáš povedal všetkému ľudu, mužom i ženám a všetkým ľuďom, ktorí mu tak odpovedali. Naopak, Hospodin sa rozpomenul práve na to kadidlo, ktoré ste obetovali po judských mestách a na jeruzalemských uliciach. Vy, vaši otcovia, vaši králi a kniežata i pospolitý ľud, a dotklo sa to Božieho srdca. A dotklo sa mu to srdca. Rozumieme, čo sa stalo, aký je ten hriech človeka dnes. Že sme sa dotkli Božieho srdca. Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola. A zabolelo Boha srdce, keď videl tú všetku nezriadenosť celej zeme. A zabolelo Boha srdce. Čo teraz, keď takúto správu počujeme, že Boha zabolelo srdce? Si máme teraz my uvedomiť, čo si má človek, ktorý je takto prorokom Jeremiášom zorientovaný, že naše skutky spôsobuje Bohu bolesť jeho srdcu. Naše skutky mu spôsobujú bolesť. Tak keď toto Boh povedal cez Jeremiáša, aby sme už vedeli veľmi zreteľne, čo z tých našich hriechov sa v prípade nášho vzťahu k Bohu udialo, že sme zranili Božie srdce, tak čo sa teraz môže diať v pravom, naozaj pohnutom srdci človeka hriešného. Keď je srdce hriešného človeka po tomto poznaní pohnuté, čo sa môže diať? Čo sa má diať? Čo je pripravené? Je pripravená vnútorná pokora. Je pripravená vnútorná ľútosť. V každom z nás a pre každého z nás. A potom je pripravené to, že keď budeme ľutovať svoje zlé činy, tak Boh hovorí, že aj v tejto krajine, kde teraz padli všetky opory, budeme môcť zostať a pracovať a budovať ďalej a nebude toto ďalej, čo budeme konať, už zrúcané. Lebo oľutuje Boh pohromu, keď sa dáme vrátiť zo svojich zlých ciest. Tak opakovať v takomto poznaní, že sme zranili Božie srdce, že aj tak budeme konať to, čo my chceme konať podľa modlárskych praktík, to by potom znamenalo, že my chceme vedome hrešiť proti Hospodinovi, ako je v 23. verši v Jeremiášovi uvedené v 34. kapitole. Pretože ste kadili a hrešili proti Hospodinovi a nepočúvali ste jeho hlas a nechodili ste podľa jeho učenia, podľa jeho ustanovenia svedectiev, stihla vás táto pohroma, ako je to dnes. Sme teraz v tomto bode, keď musím sa vrátiť k tomu veršu 21. Keď sme zasiahnutý tým, že sme sa dotkli Božieho srdca, keď nás to bodlo v srdci, ako pri kázni pokánia, keď bol zoslaný Duch Svätý, kázal Peter, tak vtedy sa to všetko, čo hovoril Peter, dotýkalo srdc ľudí a teraz je rovnako vyliatý Duch Svätý na naše domy, do našich domov, aby sa nás to dotklo našich srdc, aby nás to bodlo v srdci. Lebo Duch Svätý je vyliatý, pretože tu je Božie milosrdenstvo opäť, aby sme v moci Ducha mohli konať to nové dielo aj v ruinách a vytvoriť tam, kde sa nedá nič vytvoriť. Budeme môcť na základe Božích skutkov to nové a naozaj už to nové budovanie nových duchovných domov. Tak keď sme počuli túto zvesť takýmto spôsobom dnes, že toto je Božia vôľa, aby sme na základe poznania, že sme sa dotkli Božieho srdca, oľutovali všetko, čo sme robili, tak budeme ešte hľadať, na záver poviem, to, čo je naozaj už neprijateľné. pre seba a pre svoje rodiny ľudské šťastie. Budeme hľadať šťastie v Egypte, v Babylone. Budeme hľadať pod nejakými mocnosťami tohto sveta to, čo sa volá nádej nehynúca. Čo je to šťastie? Slovníky hovoria stav úplnej spokojnosti a blaha. Ktorý človek kedy na základe svojho diela už dosiahol stav úplnej spokojnosti a blaha? Čo je to šťastie, ďalej hovoria slovníky? Priaznivá zhoda okolnosti, úspech. Priaznivá zhoda okolnosti. Čo je to šťastie, hovoria ďalej slovníky? Keď kritická situácia je zrazu zakončená dobrým koncom. Ale my vieme dosiahnuť, aby kríza, ktorá sa dotkla celého sveta, bola na základe našich nejakých nových ľudských plánov zakončená dobrým koncom. My môžeme kladne hodnotiť to, čo sa nazýva, že konáme svojvoľne a napriek tomu tak nieraz mnohí opakujú, budeme ďalej konať a budeme to dokonca kladne hodnotiť. Budeme v tej svojvoli hľadať len pocity krásy, milosti a toho, čo my považujeme za dobré. Chceme, aby sa okolo nás všetko dialo tak, aby sa nám to páčilo. Chceme sa my páčiť niekomu. Chceme sa my kazatelia páčiť ľudu, ktorý prichádza počúvať zvesť Božiu. Chceme hovoriť to, čo nám Pán nedáva hovoriť, alebo budeme verní. A prečítam teraz na záver. Zopakujeme to, čo je v Jánovi v 6. kapitole. Ako máme teda v tých ruinách, v tom, čo sa nazýva teraz Boží súd, ale je to aj ponuka Božieho milosrdenstva, stáť? Čo máme možnosť teraz počuť na záver? Aby sme sa usilovali už konečne nie o pominuteľný pokrm, o ktorý sa stále usiluje množstvo ľudí, ale o pokrm, ktorý bude pre večný život. O pokrm, ktorý nám Syn človeka dá, lebo to potvrdzuje Boh Otec, keď budeme poslúchať Pána Ježiša, budeme mať pevný stánok, nezboriteľný. Ale musíme prijímať na svoje stoly Boží pokrm, slovo, ktoré je chlebom. Musíme si nechať rozožať svetlo Božieho slova pre svoje srdcia, aby sa osvetlené srdcia začali obrasať už len k tvári Božej. Tak nechajme si v tom závere zapísať mocou Ducha Svätého do našich srdc 29. verš z Evanjelia podľa Jána. Čo máme teda robiť teraz, aby sme konečne už konali nie svoje skutky, ale skutky Božie? Ježiš odpovedá a táto odpoveď je jedine správna. Skutkom Božím je veriť v toho, ktorého on poslal. To znamená poslúchať Syna Božieho. A ako by ho mohol niekto poslúchať, keď nebude čítať písmo, keď nebude mať denne otvorené pred sebou to slovo, v ktorom sa nám aj dnes otvorilo srdce Božie, síce zranené, lebo sme ho znesvecovali, síce plné bolesti pre naše hriešne skutky, ale znova a znova, tak ako bolo srdce Božieho Syna na kríži zranené, je zároveň tým srdcom, ktoré nás volá, ktoré nás pozýva do pravého domova. A keď budeme mať teda otvorené, pred tým otvoreným písmom, otvoreným slovom, pred tým srdcom, ktoré sa nám otvára z nebies, srdcom Božím, otvorené svoje srdcia, tak budeme to slovo živé prijímať ako živú vodu, živý pokrm a budeme môcť poustať. A budeme môcť na základe Božieho milosrdenstva budovať opäť to, čo sa v týchto ruinách zdá už stratené. Pretože z prachu dovolil Boh, aby boli vybudované hradby v Jeruzaleme. Z prachu. A tak aj nám je povedané tým, ku ktorým šiel do Galilei pán Ježiš, kde boli už ľudia úplne v koncoch, v prachu a zdalo sa, že nemožno ich vzťahy obnoviť, zbudovať, poprepájať. A predsa pán šiel práve tam, kde sa už všetko z hľadiska ľudského skončilo, lebo tam začal tú pravú obnovu vzťahov medzi ľuďmi, pravú obnovu rodín, domov, ktoré sa znova mohli nechať zbudovať na duchovné domy. A tak aj keď dnes vidíme okolo seba množstvo chorých ľudí na rozličné neduhy, nestracajme nádej, keď chceme prijať Božie milosrdenstvo a Božiu výzvu. Ostaňte bývať v krajine, do ktorej ste postavení, aby ste tam konali Božie dielo, a nehľadajte útočisko pod mocnosťami, ktoré sú ponúkané svetom. Takže potom budú tí chorí, strápení a aj trápení prúdkými neduhmi, uzdravovaní, keď sa nechajú obrátiť k tomu jedine uzdravujúcemu pokrmu, a tým je Božie slovo. Takto čítame aj v Žalme 107. On teraz poslal svoje slovo uzdravenia do našich domov, ak chceme byť jeho slovu verní, tak to slovo budeme môcť ako dobrý pokrm prijať. Ale kto sa od neho odvráti, nech potom nemá v srdci reptanie, že to, čo my sami sme vo vlastnej vôli si opäť pripravovali alebo chceme pripravovať, nás nakoniec strhne do priepasti. Táto priepasť, ktorá je teraz svetlom Božím presvetlená, nie je na záhubu ešte pre tých, ktorí stiahli svoju ruku k pánu Ježišovi a ktorí mu dnes hovoria: Pane, príď, Pane, zachráň nás. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám odpovedal jednoznačne, čo znamená konať skutky Božie. Skutkom Božím je veriť v toho, ktorého on poslal. Otče nebeský, ty si nám poslal svojho syna, ktorý na kríži pre nás vydobil slobodu od zahynutia, spod moci hriechu, je nám podarované vyslobodenie a do nového spôsobu života nás týmto svojim dielom na kríži uvádzaš súčasne, lebo môžeme žiť v moci tvojho vzkriesenia. Tak pomôž, aby sme to jedine dôležité teraz počuli a rozhodujúce si nechali vpisovať do našich srdc, že skutkom Božím je veriť v toho, ktorého si ty, Otče nebeský, poslal. Skutkom Božím je žiť v pravde slova nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Za to sme ti, Otče nebeský, v mene pána Ježiša Krista vďační. Amen.